Umlando Læseklub er et radiokoncept, hvor historieinteresserede læser en historiebog samtidig. Efter læsningen snakker læserne sammen om kapitlerne, og det hele udsendes på Umlando Radio og kan efterfølgende podcastes. Emil Viskum og Junker Thomsen læser bogen De stridbare danskere, som er skrevet af forfatteren René Carpentjof. Bogen handler primært om perioden 1848-1920 i Danmarks historie. Konflikter, uroligheder og klasseskel bliver beskrevet for at vise danskerne som et stridbart folk i udviklingen af demokrati og folkestyre.
Så skal vi i gang med kapitel 13.
Det skal vi.
Det er jo et, kapitel med en grundhistorie, som vi begge to kender, nemlig systemskiftet.
Ja.
Men den får en lidt anden vinkel, synes jeg, i det her kapitel. Også en masse ny viden, som jeg slet ikke vidste noget omkring.
Ja, altså man kan sige, der bliver lidt stillet spørgsmålstegn ved, om var det helt et systemskifte?
Præcis.
Men derudover, så bliver der jo også bare, er der jo nogle flere historier, end jeg i hvert fald kendte på. Hvad var det for en udvikling, der ledte frem her mod systemskiftet, og hvad var det så reelt, det systemskifte indebar?
Og vi kan måske lige fortælle lytterne sådan helt overordnet, så er systemskiftet 1901 jo en ændring af regeringens sæde, skal have et parlamentarisk grundlag for at sidde der. Hvad hedder det? Regeringen skal have et flertal i Folketinget.
Ja, det er sådan et parlamentarisk princip, ikke, om at der simpelthen handler om, at det er et flertal, der skal være bag regeringen, og ikke kongens. Nødvendigvis bare kongen, der har besluttet noget.
Og, ja. Og det sker jo så, det kommer vi tilbage til lige om lidt, men det sker jo så i 1901 med den første venstre regering, som så har parlamentarisk flertal i Folketinget. Men det er jo ikke en grundlovsændring, der kræver det. Det kommer jo først langt senere, skal vi jo lige...
Det kommer senere.
Ja.
Ja, men hvis vi skal starte fra starten af kapitlet, kan man
lige
sige...
Lige netop. Så er der en verdensudstilling, som viser, at den teknologiske fremskridt, de viser sig i kraft af alle de opfindelser, der er. Den får ikke for lidt med automobiler og lokomotiver, kraftfulde lokomotiver,
lige netop.
Der bliver præsenteret på verdensudstillingen i Paris.
Lige netop. Og det er foråret 1900, at præcis, og så som du siger, foråret 1900 i Paris, at den her verdensudstilling er, ikke?
Jo.
Og der bliver også beskrevet, at Socialdemokraternes avis, de har sendt deres nye unge korrespondent, Johannes V. Jensen,
ja,
afsted til Paris. Og det synes jeg var meget sjovt. Dem, der... man skal vel ikke engang være meget belæst for at kende Johannes V. Jensen og for eksempel Kongens Fald.
Nej.
Så det var en senere, kan man sige, stor dansk forfatter, der nu her som ung er sendt ud som korrespondent. Og han hylder jo alle de nye idéer, der er, kan man sige.
Og der er jo også en lidt sjov historie, udover at danskerne de har bidraget med en opfindelse, nemlig at man kan maskincentrifuge skumning af mælk. Så er der jo en lidt sjov historie, nemlig at... det blev
der
præsenteret.
Der var en professor.
Hvad siger du?
Ja, der var en professor.
Ja.
En amerikansk professor.
Der havde eksperimenteret med at blege negerbørn.
Lige netop. og det vil han, ideen var, at det vil han gøre med røntgenstråler.
Lige netop.
Og det var for at tilbyde de sorte den højst tænkelige lykke, nemlig at blive hvid.
Ja, lige netop. længe før Michael Jackson.
Men, ja, det. Men... Teknikken drillede dog lidt.
Ja.
Og man kan sige, at der er ikke nogen kilder på, om de her børn de, fik kraft, eller hvor længe de levede efter at være blevet prøvet at blive røntgenstrålet hvide. Det ved man jo ikke noget om, kan man sige.
Nej, men det...
Nej.
Men det viser, det viser lidt om tidens ånd, kan man sige. Ikke?
Lige netop. Det er sådan en fremskridtets periode. Ikke? Altså, Johannes V. Jensen beskriver det som det 20. århundredes idé. At det er en sang om den 20. århundredes idé. Ikke? Og derudover de der ting, vi allerede har nævnt, så er der jo selvkørende automobiler, rullende fortog og gigantiske dynamoer og sådan nogle ting på den her verdensudstilling.
Ja.
Ja, så den siger ligesom noget om, hvad for en periode det er, vi er gået ind i.
Ja.
Men i Danmark, kan man sige, der er jo stadigvæk ikke demokrati, som der også bliver nævnt. Ikke her, der bliver der beskrevet, at det nu er, at der er 2,5 millioner indbyggere, der ikke har stemmeret. Så det er stadigvæk flertallet af de voksne danskere, der ikke har stemmeret. Og altså, de siger også, at der er dog nogle ting, der er blevet mere demokratiske,
ja, lige netop, det der med,
i årene, der er gået.
Ja, lige netop, at for eksempel, at man kunne gå hen og stemme til kommunalvalg, var noget nyt. Men det er jo stadig samme, hvad kan man sige, vælgergrundlag med de begrænsninger, der er. Ikke?
Fordi, det er det samme som at stemme ret til Folketinget, ikke?
Ja, og som vi har talt om tidligere, det er mænd over 40, og det er, hvad hedder det, mænd med egen bolig og en vis økonomi, ja. Ikke? Altså overklassen.
Lige netop. Og så kan man sige, at det er også stadigvæk sådan, at det er kongen, der udpeger borgmesteren, lige så vel som det er kongen, der udpeger regeringen.
Ja, nemlig.
Og i 1900, der gør kongen så ham, der hedder Hannibal Sehested, til regeringsleder.
Mm-hmm.
Og han var jo igen en del af overklassen, og selvfølgelig for højre. Og han ejede det storgods, der hedder Broholm. Og så var han også ridder af Dannebrog.
Ja.
Ja. Så det er ligesom højre ved magten her i 1900. Og det er jo året, inden vi kommer til systemskiftet, ikke?
Mm.
Ja, og så springer den vel... Ja, nej,
ja, ja, jeg vil jo lige sige, at der er selvfølgelig en vis dialog med de folkevalgte i Folketinget, og stadig de her adresser, som vi tidligere har været inde på. Hvad hedder det... Så der er en vis opblødning i det, man tidligere kunne kalde enevælden. Altså, enevælden er afskaffet. Ja. Der var ikke nogen, der havde en idé om at rulle det tilbage, men man prøvede sådan at finde en balance, hvor man skulle lytte til folket, men heller ikke for meget.
Nej. Lige netop. Og så kan man sige, så i 1901, så skal der være folketingsvalg igen i april.
Ja.
Og det er 26. gang. Der skal være folketingsvalg, efter at man i 49 indførte det, kan man sige, ikke? 1849. Og så, nu så er der så 114 valgkreds i det hele.
Mm.
Og det, der er helt specielt nu her, det er, at for første gang nogensinde, så kommer afstemningen til at foregå fuldstændig hemmeligt.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Når vælgeren kommer ind i valglokalet, så skal han henvende sig til et bord med en valgtilforordnet for at kunne få sin stemmeseddel. Og med den skal han begive sig ind i et lukket stemmerum. Helt alene skal han være. Og så skal han begive sig ud i den anden ende af lokalet og aflevere stemmesedlen i en dertil indrettet boks. Altså, der har vi vist allerede valghandlingen på plads i forhold til, hvordan det nærmest er i dag.
Ja, lige præcis. Fordi førhen, der har det været med håndsrækning, hvor... nogen har siddet og noteret lige frem, hvem der har stemt, ikke?
Lige netop, som vi var inde på et tidligere afsnit, ikke? Så,
det kunne også bare være en kåring i virkeligheden.
Ofte var det en kåring, fordi der kun var én, og tit så var det jo ved håndsoprækning, og der var enkelte steder, at man nogle gange skulle skrive det på en seddel, og der var ikke den store kontrol med, hvem der stemte, og så videre, og så videre, kan man sige, ikke? Så nu her, 50 år efter, ikke? Så er det blevet struktureret. Og sikret mere demokratisk, ikke?
Ja.
Ja.
Og så er der jo en lidt sjov historie med, at læserne også bliver vejledt i, hvordan de skal stemme. Mm.
Jo, lige netop. Alt efter, hvad for en avis de læser.
Ja, fordi at den socialdemokratiske avis, Aarhus-avisen Demokraten, vil jo... hvad hedder det, gerne have, man stemte på Socialdemokraten Peter Sabro.
Ja, lige netop.
Og hvad hedder det, det vejledte man så i, hvordan man kunne sætte kryds ud for ham, ikke?
Jo.
Og modsat, hvad hedder det, blev den konservative Høgh Guldberg foreslået af Jyllandsposten, og der vejledte man så læserne i, hvordan man skulle stemme på ham.
Ja. Så det er altså, og der kan man jo så se den presse, man også sådan, altså, nu den politiske presse jo ved sådan at være tydeligt, ikke? Mm-hmm. Hver deres avis med hver deres tilhørsforhold. Og, ja. Og ved det her valg, der går Socialdemokratiet 14 mandater frem til 14 mandater.
Mm-hmm.
Men det mest slående ved valget overhovedet, kan man sige, det er en fraktion af Venstre, nemlig det, der blev kaldt Venstre Reformpartiet. De får en jordskredssejr med 76 mandater. Det var især de københavnske radikale samt bundetilhængere af den afdøde Christen Berg, som vi har snakket meget om i nogle af de tidligere udsendelser. Og de var tilhængere simpelthen af det her parlamentarismekrav. Så det var igen demokrati, der var den store dagsorden, der vinder frem. Og ligesom man kan sige, at vi havde et klimavalg til sidste valg nu her, så var det her, kunne man godt have kaldt et demokrativalg, ikke?
Jo, altså, man kan sige, at Venstre deler sig på den måde, at kan man sige det gamle Venstre, men i hvert fald sådan det mere reaktionære Venstre, blev kaldt det forhandlende Venstre, ikke? Som var på linje med, hvad kan man sige, kongens konservative højre.
Ikke? Ja, lige netop.
Og det accepterede de så langt hen ad vejen, og så var der nogen, der ville gøre op med det. Blandt andet Christian Berg og en lærer, hvad hedder det, I.C. Christensen, som blev konseilspræsident, det vi kalder statsminister i dag, ikke?
Jo, det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om.
Det gør vi, ja.
Og man kan sige, ja, og Christen Berg er jo så død her, ikke? Men det er ligesom de gamle tilhængere af ham, og så med I.C. Christensen i spidsen for den her nye bevægelse, der vinder frem, ikke?
Jo.
Og det, der er lidt specielt her, det er også selvom, at de ønsker reformer, så er de faktisk støttet af markante repræsentanter for tidens finanselite.
Ja.
Og også fra konservative godsejerkredse.
Og det undrede mig faktisk, det var der heller ikke nogen forklaring på i bogen, men det undrede mig faktisk lidt, at hvorfor det? Altså, har det været et ønske om at få ro, eller har man ligesom set...
Jeg synes, det der er forklaringerne her, kan man sige, ikke, det er, at de tænker, at hvis man først får dem med ombord, så er de lettere at styre, så falder de lidt til patten. For eksempel bliver der beskrevet, at Axel Heide, vi kommer til at høre mere om også, han er direktør for Privatbanken, han siger spøgende til kongen, men med alvor på et tidspunkt, hvor de ligesom lægger pres på kongen, så siger han til Christian 9., at når venstrefolk, de bliver ministre, så bliver de til højre mænd.
Ja.
Og det kunne godt være, at det faktisk er det, der er dagsordenen bag det nu her.
Ja.
Det er ligesom at kramme dem. Og så kan man sige, at derudover, så er der jo kommet den her interne konflikt i konservative, eller det er ikke konservative endnu, men i højre. Hvor der er en udbrydergruppe, som kalder sig selv de frikonservative.
De netop, ja.
Og det er jo egentlig de her frikonservative, kan man sige, der hjælper Venstre Reformpartiet med at skabe flertallet.
Mm.
Og også godt kan lide, kan man sige, den her dagsorden. Så jeg tror, det er af de forskellige resonemanger, der er med.
Så man kan sige ligesom, at der er noget etableret højre, etableret venstre, og så er der nogle fraktioner, som bryder ud, får så stor succes, at de nærmer sig hinanden og egentlig finder en eller anden konsensus. Og etablerer det, der så ja, frikonservativ, det blev jo så til det, vi i dag kalder, det blev til det konservative folkeparti, som så... også bliver kaldt det konservative folkeparti i dag, ikke? Det er jo det nuværende konservative folkeparti, ja.
Jo, og det kommer lige lidt senere, okay. Kan man sige, men det er den konflikt, som der er startet her med de frie konservative, som fører til det konservative folkeparti lidt senere i kapitlet, ikke?
Ja.
Og af de her støtter for finanseliten, er der måske en vigtig en, vi lige skal have nævnt her, fordi han bliver vigtig flere gange i det her kapitel.
Nemlig.
Og det er H.N. Andersen.
Ja.
Og han er en mand, som egentlig er startet som sømand, men så har han tjent styrtende på sit firma Østasiatisk Kompagni.
Mm-hmm.
Også kaldet ØK.
Mm.
Og Østasiatisk Kompagni, de har tjent styrtende med penge på, ikke at eje kolonierne selv, men på at ligesom facilitere handel med kolonierne, og så har de på den måde skummet fløden på alt slavearbejdet. Og han er en af den her tids aller rigeste mænd H.N. Andersen, og han gør sig godt på de brunede gulve, og har også et nært forhold til kongen.
Lignende nok.
Og det er også ligesom ham, der er med til at trække trådene her lige om lidt. Fordi der sker jo så det, at selvom Venstre vinder det her valg stort, så gider kongen ikke have en venstre regering i første omgang.
Mm.
Men det kan han alligevel blive nødt til, fordi han bliver presset lidt. Og så ender han jo med så at gå med til det. Han synes dog ikke, at det kan være sådan en bondesøn som I.C. Christensen, der skal være. Det er alligevel for meget af det gode, hvis han skulle være konseilspræsident.
Mm.
Så, men ligesom nogle af de andre finansmænd, Axel Heide bliver nævnt her, og H.N. Andersen, og så også prinsesse Marie af Orléans, eller Orléans, som er kongens yndlingssvigerdatter, står der. De går sammen om ligesom at overtale kongen til, at han skal vælge den velhavende professor J.H. Dontzer, som også er bestyrelsesmedlem i H.N. Andersens Østasiatisk Kompagni. Og man kan sige, at hovedinvestoren i Østasiatisk Kompagni, det er Privatbanken med Axel Heide ved roret.
Yeah.
Så det er en god lille finansiel elite, som sidder og visker kongen i øret.
Ja. Yeah. Og udover at J.I.C., altså, jeg har hørt J.C. Christensen omtalt som I.C. Christensen, det troede jeg faktisk,
ja,
han
hed.
Men jeg ved ikke, om var det bare i tidligere, kaldte man J for I, det ved jeg faktisk ikke nok om.
Ja, men, lige netop. Jeg tror, det er I.C. Christensen, men det staves jo J.C. Christensen.
Ja.
Så, ja.
Ja. Så var der jo, også en radikal Viggo Hørup med. Senere radikal, ja. Ikke?
Jo, han kom med i regeringen også, ja.
Ja, det vil så sige, at han var jo stadig radikal inden for, hvad kan man sige, Venstre. De var jo ikke udbrudt endnu på det afværende tidspunkt.
Det er faktisk rigtigt. Han bliver faktisk ikke en del af regeringen i første omgang, jo.
Gør han ikke det?
Nu skal jeg lige se.
Jeg mener faktisk,
jo,
han
blev. Jo, det gør han.
Men der er han jo stadig medlem af Venstre, fordi at radikale Venstre er jo ikke dannet på det afværende tidspunkt. Så han er en af de radikale kræfter inden for partiet Venstre, ikke?
Lige netop. Og ligesom til den radikale gruppes lettelse, så bliver han netop en del af regeringen.
Ja, nemlig.
Man skulle måske også lige nævne en, vi kommer til at snakke om senere, der også bliver en del af regeringen her, nemlig Alberti.
Lige præcis.
Og jeg synes ikke, vi skal snakke så meget om ham.
Lad lige den ligge lidt. Fordi
men lad os bare lige nævne, at Alberti, som nu her, der har han bare kendt som en stærkt antisocialistisk formand for den sjællandske bundestands sparekasse.
Ja.
Og han bliver også en del af regeringen nu her.
Nemlig.
Ja.
Og så en anden fortælling om konseilspræsidenten, altså vores statsminister Dontzer. Det er jo, at det faktisk er landets første og indtil dato eneste homoseksuelle statsminister. Det var jeg faktisk heller ikke klar over.
Jeg ved faktisk ikke, om det er
kun rygter. Der står,
det er på rygtebasis, ikke?
Okay.
Der står vist nok noget med, at det var et vedvarende rygte, ikke?
Jo.
Jeg har det jo sådan, at der har nok været en del homoseksuelle dengang, som ikke officielt har kunne sige, at de var homoseksuelle. Og nogle af de ting, der for eksempel er, det er, at han også er tæt på nogen af de kulturpersonligheder, man senere hen har snakket om, var homoseksuelle, og kom de nogle af de samme miljøer som dem, Dontzer. For eksempel Herman Bang bliver nævnt.
Ja, lige præcis.
Men det er jo netop, det er ulovligt at være homoseksuel, så det er han jo ikke officielt i hvert fald. Nej. Og måske ikke var han det i virkeligheden, kan man sige.
Men det lader vi ligge, fordi det har jo heller ikke så meget med, hvad kan man sige, historien at gøre. Men det siger også noget om tidsånden, selvfølgelig. Udover det, er denne her regering jo så for første gang en regering, der har folketingsflertallet bag sig.
Yes.
Ja,
det er derfor, man kalder det systemskiftet, ikke?
Ja.
Og der er vel sådan et håb Fordi det er jo ikke sådan, at man har lavet om på nogen lov eller noget som helst i forhold til det her. Så der er vel bare sådan et håb om, at fremover, så vil der altid være et flertal bag en regering.
Ja, nemlig.
Og derfor så kalder man det systemskiftet.
Og inden vi går videre med at tale lidt omkring det, så kan vi vel også lige nævne, at man i 1903 indførte et nyt skattesystem.
Ja.
Fordi tidligere har hele skattebeskatningsgrundlaget har jo været, hvor meget landbrugsjord, de forskellige gårdejere har ejet. Og udover det har der været en told og afgifter, som der står på spiritus. Og de indtægter har ligesom svundet ind, og derfor skal man tænke sådan begynde at kigge sig om efter et andet beskatningsgrundlag.
Ja, og vi har også et anderledes samfund, ikke? Vi har fået et lønarbejdersamfund, ikke?
Jo.
Et kapitalistisk lønarbejdersamfund har vi fået, ikke? Og hvordan kan man ligesom tilpasse skattesystemet til det?
Ja, så der indfører man jo indkomstskatten i 1903, ikke? Og noget helt nyt, nemlig selvangivelsen.
Ja,
Ja,
så mange har måttet kløjes med senere.
Ja.
Og derudover så var der sådan noget ejendoms- og formueskat, som også blev indført. Mm. Og på mange måder for den her tid var det et forholdsvis en revolutionært progressivt skattesystem, der blev indført her.
Mm.
Og det er jo rigtigt det første senere hen, vi overhovedet kan snakke om, at velfærdsstaten kommer til og så videre. Men der er nogle tanker i det her skattesystem, som jo bliver grundlæggende senere hen for det danske samfund.
I hvert fald så, er det jo på det her tidspunkt, hvor de klassiske fire partier ligesom bliver cementeret. Vi kender jo, vi var inde på lige før, at det frikonservative dannede det konservative folkeparti. Jeg ved ikke rigtigt, om det er rigtigt, at det var de frikonservative.
Jamen jeg tror, hvis vi lige skal tage dem sådan en af gangen, så er det sådan, at der var intern uro i højre, ikke?
Jo.
Og det var mellem det traditionelle gamle højre og de frikonservative. Og de er selvfølgelig alle sammen en del af højre, men man kan sige, hvor der er det gamle traditionelle kongehøjre, og så er der de nye frikonservative, som har nogle flere sådan demokratiske tanker, og på den måde ligger op af venstre på den led, ikke? Og den konflikt, kan man sige, den ordner de internt ved ligesom at lave en reorganisering af partiet. Og det gør de, og så er det først senere hen i 1915, at de så skifter navn til, men det er som en del af den proces, til Konservativ Folkeparti. Og Berlingske Tidende skriver på det tidspunkt, at konservative venstre nu har to ting at gøre. Det er at sikre samfundets sunde vækst og værge det mod de socialradikale angribere. Og der er det jo lige netop, at man kan se det, du også nævnte, at det klassiske firepartisystem nu er en realitet, ikke? Det er en venstrefløj med Socialdemokratiet og Radikale, og en højrefløj med Venstre og Konservative.
Ja, fordi at de radikale kræfter inden for Venstre danner deres eget parti og kalder det slet og ret.
Lige netop.
Det Radikale Venstre, hvad de jo også hedder i dag. Eller ja. Rebellerne, som ja, I.C. Christensen kalder dem.
Lige netop. Og det skal måske nævne, at det er at den 20. maj 1905. Så faktisk en lille protest mod, kan man sige, mod at Venstre er så tæt på højre, kan man sige, ikke? Så mødes 538 regeringskritiske venstrefolk i Fyns forsamlingshus i Odense. Og blandt dem, der er jo også juristen Carl Theodor Sahle og historikeren P. Munk. Og så er der også nogle aktivister som Dansk Fredsforening, senere formand Niels Petersen, ikke?
Og Sahle bliver jo senere...
Efter det er,
ja, undskyld, jeg afbrød. Jeg vil bare lige sige Sahle, som senere bliver statsminister.
Det er rigtigt. Ja, og det er rigtigt, og det kommer vi nemlig ind på lige om lidt, tænker jeg.
Det
sker meget snart, at han bliver det. Men og så er der også Fredsforeningens senere formand Niels Petersen med, ikke?
Ja.
Og i løbet af to dage, der får de ligesom stiftet Radikale Venstre. Eller som du også sagde, rebellerne, som I.C. Christensen han konstant kaldte dem, ikke?
Og det, det er de radikale kræfter. Ja, det er de radikale venstre egentlig ville. Det var jo sådan at lægge sig lidt over mod Socialdemokratiet, samarbejde omkring nogle sociale reformer, og så en stærk modstand mod at opruste forsvaret. Altså en antimilitaristisk, hvad hedder det, antimilitaristisk. En antimilitaristisk, hvad hedder det, linje, som stræd helt med, ja, med, hvad kan man sige, Venstres oprustningstanker. Ikke? Og der skal vi jo lige minde lytterne om, at vi er altså før 1. verdenskrig. Ikke? Vi er 10 år før cirka 1. verdenskrig. Ikke? Og Københavns befæstning, ja, Københavns forsvar, har været diskuteret nogle år og er stadig i gang med at blive diskuteret.
Ja, ja, det kommer der også nogle historier på i hvert fald.
Ja.
Men man kan sige, inden det her, kan man sige, så bliver så beslutter man også i 1903 at genopbygge Christiansborg som sådan en slags symbol på provisorietidens afslutning, ikke, og at man nu og systemskiftet. Og samme år så bliver det nye rådhus i København indviet. Det rådhus, vi kender i dag, så der er det færdigbygget, og man flytter ind der. Og man kan sige, så sker der jo så det i 1906, at I.C. Christensen havde faktisk udviklet et godt forhold til Christian 9. Men han dør ret kort efter, det gør han nemlig i 1906. Og I.C. Christensen, han træder sig frem på balkongen og bekendtgør, at Christian 9. er død, og den nye konge, kong Frederik den 8., han bliver så annonceret.
Ja. Yeah.
Og så kommer vi jo til hele Alberti-affæren.
Ja, lige netop, ikke?
Og vi skal måske lige så sige lidt mere om, hvem han er, inden vi sådan, går i gang. Men Alberti, han var jo en bondesøn og venstremand, og var blevet sådan lidt en stemmesluger og en folkehelt sådan i nogle dele af bondebevægelsen, ikke?
Mm-hmm.
Og han er blevet formand for det, der hedder Bundesparkassen, og han bliver så i 1892 bliver han valgt til Folketinget med en skræmmekampagne mod de onde socialister, som vil lænse Bundesparkassen for bøndernes penge, ikke?
Mm-hmm.
Så det er ligesom det, han går til valg på, og bliver valgt. Og så her nogle år senere, så er han, Alberti jo så, som I hørte før, bliver han en del af regeringen. Og der sker så det, at i efteråret 1906, så bliver departementchefen i Finansministeriet opmærksom på, at staten har givet et lån til den sjællandske bundes sparekasse med justitsminister Alberti i bestyrelsen på 1 million kroner. Og det svarer til, står der her, 70 millioner i nutidskroner.
Ja.
Og det var måske ikke, står der, helt usædvanligt i sig selv, men det, der er ret usædvanligt, det er, at sparekassen også skyldte Nationalbanken 3 millioner kroner. Så ham her, departementchefen, han går til finansministeren, Wilhelm Lassen. Og Wilhelm Lassen, han beroliger departementchefen, fordi han siger, at Alberti, han skal nok være god for pengene.
Ja,
og fordi det bliver beskrevet her, det er dybt urealistisk, at han skulle have været det.
Og det er jo både på grund af hans private forretninger, men også på grund af, at han jo er en del af establishmentet, ikke? Som man nødig vil lægge sig ud med. Ikke? Og der er jo to ministre, der siger god for ham.
Ja, lige netop. Og fordi den anden, der jo også siger god for ham senere hen, det er jo selveste I.C. Christensen, ikke?
Lige præcis.
Så det er konseilspræsidenten. Og altså, og der bliver sådan tiltagende, begynder man at undre sig over ham forskellige steder, ikke? Der er også sådan en bekymring på Privatbankens generalforsamling, fordi de låner også Bundesparkassen mange penge, hvor en aktionær, han spørger til til en højtstående person, altså Alberti, som skulle skylde flere millioner. Og der forsikrer bestyrelsesformanden dog, at lånene de ikke var til en privat person, men til en meget solid institution, nemlig Bundesparkassen. Så Bundesparkassen er ligesom blevet Albertis finte til at skaffe penge, ikke? Mm. Så er det jo sådan, at Venstres indrigsminister Sigurd Berg, ham der faktisk er søn af den gode gamle Christen Berg, han havde fået rollen som tilsynsførende over for Bundesparkassen. Og han undrer sig altså også over, hvor underligt det her er, ikke? Og så går han til sidst til I.C. Christensen. Men I.C. Christensen, han gør heller ikke noget. Og det er også, Alberti, han er altså også kendt for, at han bare bulldozer sine kritikere, står der, ikke? For eksempel så kalder han den radikale Hermann Trier en forbandet jødedreng.
Ja.
Ja. Og ellers er han jo beskrevet som en stor, tyk mand med et højt humør, som trumler folk, der kommer i vejen, men hjælper sine venner, og ellers er stor i slag, der lever et ekstravagant liv. Det er ligesom beskrivelsen af Alberti, ikke?
Ja. Nå. Og man kan også sige, at han også, det hører også lige med til historien, han tækkedes jo også, både bønderne igennem foreningen, men også, hvad kan man sige, folkestemningen ved, han var jo blevet udnævnt som justitsminister. Mm. Og hvad hedder det, der var så nogle underskriver på nogle adresser, der vil beskytte landets kvinder mod voldtægt og andre overgreb. Der sørgede Alberti for at hæve alderen for, hvem der egentlig kunne blive straffet, for hvem man måtte pryle. Det kaldte man simpelthen pryleloven. Og den blev hævet fra 18 til 55 år, hvilket i sig selv også er lidt utroligt, ikke?
På den måde så var han også en populist, kan man sige.
Lige præcis. Altså, det handlede om at skaffe sig folkelig opbakning, fordi han havde en folkelig opbakning og samtidig establishments opbakning, så kunne han jo fortsætte sit cirkus, sit finansielle cirkus, ikke?
Til sidst, så bliver det dog for meget for I.C. Christensen.
Ja, det er rigtigt. Han afsætter ham i 1908, ikke?
Ja, nu kan han snart ikke klare det mere. Altså, men der sker så det,
men han får stadig et lån. Altså, han får et lån lige efter på 1,5 million, hvilket også er,
lige
altså,
netop.
Altså, er lidt
er helt vanvittigt. Især hvis man lige har afskedet ham, fordi man tænker, nu går det ikke mere, så tænker man, at han skal lige have 1,5 million ekstra.
Og han må jo have lugtet, at nu brænder jorden under ham. Og han snart vil blive opdaget, fordi han melder sig så selv. Og han går jo op på dengang, der lå, politikontoret i bygningen på Ny Vestergade.
Ja.
Bag Christiansborg.
Ja.
Og der går han så op og melder sig selv, og ham... overbetjenten rejser sig jo op, fordi at Alberti har jo været en tidligere justitsminister, så han kender jo godt Alberti og rejser sig op og går nærmest honnør, hvorefter han så oplever, at den tidligere justitsminister kommer for at melde sig selv for bedrag. Ja. Og det bliver så
samlet 15 millioner kroner.
Lige netop,
der står det svaret til 1 milliard i nutidskroner, og det altså var lige så meget, som Danmark samlet havde i skatteindtægter på et helt år.
Lige præcis. Så
det er jo helt astronomisk.
Man kan ikke sammenligne det med 1 milliard i dag. Altså, det er jo mange, flere hundrede milliarder. Jeg ved ikke engang, hvad vores skatteindtægter er i dag.
Samlet skatteindtægter.
Nej, men det er jo nok et 3-cifret milliardbeløb, ikke? Hvis det ikke er 4-cifret. Men i hvert fald, så ham betjenten, Jacobsen der, han falder simpelthen op i stolen igen. Han sætter sig tungt ned, og kan næsten ikke tro sine egne ører. Og det, der egentlig er ved det, det er jo, at han har skaffet sig, popularitet blandt bønderne, ved at sælge til det engelske marked smør, en underskuds, altså til en lav pris, som giver en underskud. Og det underskud, det har han jo så dækket ved at fitle med regnskaberne.
Med lån.
Ja, melone,
ja, og,
ikke?
Ja, melone og regnskaber.
Og så kan man så sige, ud over det, så havde han jo også en leve, havde han måske også et privat forbrug, der oversteg lidt hans løn og indtjening, men det har... Og så var der noget skattespekulation også, hvor han investerede nogle aktier, som gik godt i starten, og så gik det dårligt, og for at dække over det, så måtte han snyde med regnskaberne.
Lige netop.
Og optage lån.
Ja. Så, ja.
Så der står også beskrevet, at han sidder med hans lille legetøjstrykkeri på et kontor og fabrikerede selv de her forfalskede obligationer og nogle værdipapirer, der var fuldstændig dækningsløse.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på Stein Bagger. Altså, ja, det er jo datidens Stein Bagger, ikke?
Jo. Bare med meget mere magt end Stein Bagger,
ja,
ikke?
Det kan man altså, så fordi... sige. Men med samme, ligesom, hvad skal man sige, respekt, fordi at han havde jo, ligesom Stein Bagger havde en kæmpe succes, så havde han jo succes med hans forretninger, i hvert fald udadtil. Altså senere fandt man så ud af, at det hele det var et bluffnummer, ikke? Men hvem tør ligesom at kritisere en mand med succes, ikke? Finansielt succes, som så tilmed sidder både i regeringen og har popularitet blandt alle bønderne, ikke? Så det er jo i forskellige samfundslag, han har stor popularitet, ikke? Men,
jo, og det er jo også det, udover at I.C. Christensen er gamle venner med Alberti, så har han jo også, så tænker han også, at Alberti varetager en vigtig vælgergruppe, ikke?
Jo, lige præcis.
Og det er jo også derfor, han tøver så meget. Ja,
og han får så 8 års, han får så 8 års fængsel. Og hvad hedder det, skal til at og aftjene dem, eller afsone dem i, hvad hedder det, Horsens fængsel.
Ja.
En sjov historie, det er jo også, at fængselspersonale må simpelthen sy noget tøj til ham, fordi han er så stor. Han vejer 138 kilo, og han må simpelthen have specielt syet tøj, fordi han er så stor og korpulent. Ja. Og han svinder ind i løbet af de 8 år til ikke at veje noget, ikke?
Lige netop. Og man kan sige, at hele affæren, den slutter jo med, at regeringen må gå af. Mm. Altså, så I.C. Christensen, han må gå af som minister. Og det er jo ikke bare på grund af, fordi Alberti er jo blevet afskedet, ikke? Men det er jo på grund af, I.C. Christensens håndtering af det hele, kan man sige. Håndtering er også nu et buzzword lige for tiden. Så det er I.C. Christensens håndtering af det hele, der ikke har været god nok, og i 1909, efter ligesom venstrekæreste, så bliver I.C. Christensen minister igen. Man gør ham ligesom til minister igen, tager ham til noget, men det skaber jo gevaldigt, vi gør, fordi folk, de vil ikke have ham tilbage. Han er blevet kendt som en, der har hjulpet en svindler. Og der er jo for eksempel en episode med... Med den 40-årige godsejerdatter, Mari Westenholz, som er Karen Bliksens niece, og faktisk også er datter af den berømte krigshelt fra 1864, kaptajn Dinesen, som efterfølgende hængte sig selv. Men hun en dag i Folketinget, så presser hun ind på åbningsdagen, og der ringer hun med klokken, og under tumult, mens hun ligesom prøver at blive hævet væk, så råber hun så, inden I begynder jeres arbejde, skal I vide, at i den her sal sidder en mand, der har bragt skændsel over landet. Og så peger hun over på I.C. Christensen, og så skriver hun, her sidder I danske mænd, og købslår og chakrer i magtbrønde og egennytte om landets ved og vel. Men det skal siges for dette sted, at Danmarks kvinder foragter jer og brændemærker jer som en hob forældreløse lejesvende, der forråder Danmarks ære. Pow! Ja.
Og man kan sige, det er jo både et slag i hovedet for I.C. Christensen og for, den siddende regering, men det er jo også sådan, hvad kan man sige, de første optøjer for, på kvindebevægelsen, ikke, som vi skal til at tale om nu.
Og det... Ja, det tænker jeg nemlig. Vi skulle måske lige nævne til den gamle dagsorden, inden vi springer over i kvindebevægelsen. Det var egentlig dumt, jeg fik den lige lavet.
Nej, det er fint nok. Her.
Men det var, at der var åbenbart andre, der også lavede kreativ bogføring.
Ja,
altså
ja.
For eksempel så ØK, som vi hørte om.
Lina Huyen Andersen der.
Ja, han slipper jo igennem med at have gjort næsten det samme som Alberti, bare på en lidt anden måde. Og det gør han måske, fordi i bestyrelsen hos i hans firma, der sidder Axel Heide, som er formand for Privatbanken, det der i dag er Nordea, ikke? Og koncernpræsidenten Deuntzer sidder der, og Isak Glückstadt, der er direktør for landets største bank, Landmandsbanken, som i dag er Danske Bank, han sidder der også, og så er der selvfølgelig bestyrelsesformanden H.N. Andersen. Så der er nok nogle magtfulde herrer, der hjælper ham med at ryge igennem og ikke blive afsløret.
Men også, som der står i bogen, at det gik godt. Altså, der var succes bag forretningen, så man klarede krisen.
Ja.
Og derfor så blev alting hurtigt glemt, jo.
Lige netop.
Så ja.
Men så er det nemlig rigtigt det andet, og det er ligesom starten på det næste, sådan kampen for kvinders valgret, ikke?
Mm.
Og fordi der sker jo så det, at hende her, Marie Westenholz, hun bliver også sådan lidt et ikon bagefter.
Mm.
Og hun er ikke bare en del af, kan man sige, en venstreorienteret flok kvinder, der er rebelske og vil have stemmeret. Altså, hun kommer faktisk sådan fra et konservativt miljø, og er måske nok en del af det man vil sige, de frikonservative på det her tidspunkt, ikke? Der vil noget lidt andet. Og hun bliver ligesom også på en måde hovedet på sådan, at de konservative også kan være en del af kvindebevægelsen. Og hun bliver den i 1909, nogle måneder efter det her optøj, der bliver hun ligesom kåret foran 500 kvindelige demonstranter på Folegård i Rungsted.
Ja.
Så nu er kvindekampen skudt i gang her i 1909.
Ja.
Ja. Og der begynder og det sjove er, at det blander sig jo lidt sådan sammen, fordi at der begynder at komme mange sådan, altså demonstrationer mod I.C. Christensen og korruption i centraladministrationen og så videre. Og der bliver også, det bliver jo blandet med, at der samtidig også begynder at, ligesom at være kvindemøder og kvindeoptog. Og de to ting sker sideløbende og ofte hånd i hånd, kan man sige, ikke?
Mm. Yeah.
Og så i den 4. oktober 1909 så afleverer en, der hedder Detlef Jürgensen, og så godsejer Ragnar Westenholz, som jo er hvad han, jeg tror han er onkel til Marie Westenholz. De afleverer en adresse med 141.000 underskrifter til kongen, som ønsker I.C. Christensen og andre Albertis medskyldige afsat.
Ja. Yeah. Og det bliver han jo ret rasende over, Frederik den 8., ikke?
Det er kong Frederik den 8., ja.
Ja, kong Frederik den 8., ja. Han bliver jo rasende.
Det vil han ikke finde sig i.
Nej, fordi at, altså, det er jo ham, der har udpeget dem. Så det er jo også en fornærmelse mod kongen, ikke?
Jo, og lige, og som han også han siger, det er, at det er faktisk hans ret som konstitutionel konge, at udpege, hvem han vil. Og så meget kan man jo så sige, tænk kongen som systemskiftet. Og så siger han, at han vil faktisk ikke forhandle med nogen som helst, der ikke er folkevalgte om det her. Men samtidig så forhandler han med H.N. Andersen om, at de udenom rigsdagen skulle indsætte deres helt egen regering. Det ender dog med, at de får lavet et kompromis i stedet for med Folketinget, hvor man så indsætter den gamle lensgreve af Lederborg. Ja. Som konseilspræsident.
Men her bliver det jo så også nævnt, at Christian den 10., den senere konge Christian den 10., ikke, som på det tidspunkt er kronprins, han deltager faktisk ivrigt i planerne om at indsætte et ny regering, som er mere reaktionær, man så må sige, ikke, og er udelukkende kongevalgt. Og det er altså 7 år efter systemskiftet, at man arbejder på de planer. Det bliver så ikke til noget, men man overvejer det, ikke?
Jo, og det handler om også, kan man sige, at kongen han er lidt træt af alle de antimilitaristiske idéer, der svæver rundt, ikke?
Det er rigtigt, ja.
Og han har det sådan, at man er godt nok besluttet sig for at føre en neutralitetspolitik i Danmark, men den synes han ligesom skal forstærkes af, at man opruster samtidig, så man ligesom ikke støtter nogen af de store magter, men gør sig så stærk, at ingen vil røre ved os.
Ja, fordi det, man var bange for, det er jo de to store lande på det tidspunkt, det mest magtfulde lande i Europa, England og Tyskland, ville simpelthen tage Danmark, fordi vi havde en strategisk vigtig betydning med Østersøen. Og det kan man sige med rette, har kongen tænkt sådan, fordi at efterfølgende viste det så faktisk, at kongen havde ret. Ikke? Så kan man så sige, at det er antidemokratiske tanker, men det er jo sådan lidt med rette alligevel. Ikke?
Jo, spørgsmålet er, hvad et ekstra forsvarsværk havde betydet, fordi vi blev bombet, kan man sige. Og det er også det, de beskriver her.
Altså det kan man så sige, at det er jo altid svært at sige sådan kontrafaktisk, hvad ville der have sket, hvis vi havde haft et stærkere forsvar, men ja.
Men det får vi jo, fordi det lykkes faktisk kongen, kan man sige, at få en ny forsvarsforordning igennem.
Og det er også rigtigt, ja.
Med I.C. Christensen som forsvarsminister. Og de begynder også at bygge det ekstra forsvar, så han får det igennem. Men bagefter, der bliver den her venstre regering simpelthen nødt til at gå af efter at kæmpe folkeligt pres.
Ja.
Og det er jo det pres, I netop vi har beskrevet her, mod I.C. Christensen som en svindler og sådan nogle ting, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så bliver han så overtalt af blandt andet H.N. Andersen og så videre til at gå frem og prøve med en radikal regering. Og så bliver der dannet en radikal mindretalsregering med Carl Theodor Zahle, som vi tidligere nævnte, i spidsen. Og den nye regering, de starter med som det samme, fordi nu har der været et kæmpe folkeligt krav om, at I.C. Christensen, han skulle ristes. Så de starter med at lave en rigsretssag mod I.C. Christensen, som de havde lovet, men han bliver frifundet.
Mm.
Og kongen, han bliver mere og mere rasende på den regering, ikke? Fordi at det er en antimilitaristisk regering, og han ringer til greve Arlefeldt Laurvig, og beder ham om han ikke vil lede et nyt forretningsministerium. Men det afslår greven altså, og han skriver et referat ned af samtalen, som han ligger i en forseglet kuvert, som først blev læst mange, mange år senere. Og referatets titel, det var Planer om ved direkte indgreb fra kongemagtens side at styrte det første radikale ministerium. Så der var sådan en plan om et lille kongekup, eller hvad man skal sige.
Ja.
Det blev dog ikke til noget, og den radikale regering, den holder dog alligevel ikke særlig længe, mindre end et år, og så falder den af parlamentariske årsager, og så det er jo, klarede det jo sig selv.
Må jeg lige spørge om en ting, som jeg faktisk ikke har haft tid til at slå op? Jeg tænkte på det, da jeg læste det, skal jeg lige have slået op, men så kom jeg fra det, ikke? Den P. Munk, der er med i Zahles regering, er det den senere Munk, som vi kender fra 2. verdenskrig, der var udenrigsminister?
Ja, det er jeg ret sikker på.
Er det den samme, ikke?
Ja.
Okay.
Ja, jo, det er.
Okay, godt.
Lige netop. Yes.
Yes.
Ja. Og så sker der jo så også det, at så dør Frederik den 8. også.
Ja, det er rigtigt. Han havde ikke så lang tid.
Så det er heller ikke så lang tid, han sidder der, nej. Og hans søn, som vi jo nævnte lige før, Christian, han bliver kongen. Det bliver kong Christian den 10.
Mhm.
Og han er gift med dronning Alexandrine, og har sønnerne kronprins Frederik og arveprins Knud. Og han var om noget en gammel konservativ konge.
Ja.
Kan man sige, og stod sådan i modstrid til de tendenser, vi også har talt der i tiden, antimilitarisme og parlamentarisme og kvinders ligestilling og socialisme.
Ja, det er klart.
Det var ikke noget, han var glad for.
Nej, og han har jo set sin bedstefar, Christian den 9., sidder og regerer landet sammen med Estrup, som vi jo tidligere har talt om, som man kan beskylde Estrup for meget, men at beskylde ham for at være demokratisk sindet, det kan man i hvert fald ikke. Så hvad kan man sige, han er jo ligesom præget af især sin bedstefars antidemokratiske, det er måske alligevel forkert ord at bruge, men i hvert fald reaktionære kræfter, ikke? Jo, men han respekterede dog 1901-systemskiftet. som udgangspunkt, ikke?
Nedtvunget. Det, ja. Respekteret vil jeg mene er et forkert ord. Det synes jeg ikke, det virker som om han respekterer det. Han gider ikke have for meget bøvl ud af at gå imod det, hvis det ikke er vigtigt. Men hvis det er vigtigt nok, så skal han nok kortslutte det. Det tror jeg, og det kommer vi nok også til at se.
Ja, det ved vi.
Men man kan sige, at en af de ting, at han ikke lige synes, at kvinder skulle, det var, at de skulle have meget at skulle have sagt. Men det er jo en ting i tiden, der begynder nu her, ikke?
Mm-hmm.
Og der er blandt andet Anna Hude, som vi har hørt om tidligere. Det var hende, der skød sin egen voldtægtsmand og skrev den første PhD-afhandling af en kvinde i Danmark. Hun lever nu som det, der hedder en lært kvinde. Det er, fordi hun kan ikke blive ansat på universitetet, fordi de ansætter kun mænd. Og hun og mange andre går nu her i kamp for kvinders valgret. Det er den store nye varme politiske kartoffel. Politisk kvindeforening, som hun er formand for, det omdøber de til kvindevalgretsforeningen. Og Anna Hude bliver interviewet her af en journalist, jeg tror det er for Politikken, som spørger hende om, hvis kvinder fik valgret, vil de så ikke bare stemme på den smukkeste? Og til det svarer hun så nej. Ja, så det var høje tanker, journalisten havde om, hvor kvinder sætter deres kryds. Ja, men man kan sige, at kvindekampen den tager til på mange måder, ikke?
Mm.
Der begynder at være flere demonstrationer. Studenterbevægelsen, de lægger også lokaler til mange forskellige debatarrangementer med blandt andet Anna Hude for kvinderetsvalgretsbevægelsen eller Marie Christensen, som er formand for Tjenestepigeforeningen. Og der er også politikere, der deltager. Nogle af de sådan, mest kendte kvinderettighedspolitikere på det her tidspunkt, det er Herman Trier fra Radikale Venstre og Frederik Borgbjerg fra Socialdemokratiet. Og de taler meget, begynder at tale meget for kvinders valgret nu her, ikke? Det skal siges, at kvinder har fået lov siden 1908 at stemme til kommunalvalgene, men ikke til folketingsvalg.
Mm, det er rigtigt.
Ja. Og så er det jo også sådan, at kvinder de i stigende grad her, i de senere år, jo blevet en del af arbejdsmarkedet, ikke? Der er på det her tidspunkt 150.000 kvinder, der arbejder i landbruget.
Mm.
Der er 100.000 kvinder, som arbejder som tyne, både på landet og i byen. Og så er der 100.000, der arbejder som industriarbejdere, folkeskolelærer, butiksmedarbejdere, værtshusansatte og sygeplejere.
Mm.
Og derudover så er der også en del kvinder, der gør sig bemærket som forfattere, og også som debattører i for eksempel socialistiske foreninger, grundigianske højskoler. For eksempel sådan nogle også, der begynder at komme frem, som Mary Westenholz, som er en nationalsindet konservativ aktivist, kan man sige.
Ja, yeah. Og det skal jo også lige siges, at denne her kamp jo også, især i Socialdemokraters øjne, sådan var en sammensmeltning med hvad kan man sige, klassekampen. Ikke? Der var en socialdemokrat, H.P. Hansen fra Aalborg, som... mente, at det, der hed Dansk Kvindesamfund, som var kvindebevægelsen, eller en af kvindebevægelserne, mente han var sådan en overklasseforening. Og at i virkeligheden, så burde man interessere sig for kvindesagen ud fra sådan en klassekamp, et klassekampsynspunkt, og i stedet for at give dem, altså, han mente jo nok, at de skulle have stemmeret, men man skulle gå ud og sørge for, at de fik lige så gode vilkår som mænd, ikke? Mere i løn.
Jo, og at han mente jo faktisk måske ikke, at kvindekampen var den vigtigste, det var klassekampen.
Mm. Ja, ja.
Der var større forskel på en kvinde i borgerskabet og en fattig lønarbejder mand, så der var større forskel mellem klasserne, end der var mellem kønnene, mente han.
Ja.
Og man kan sige, det er vel også sådan en klassisk debat, som også finder sted på venstrefløjen i dag. Altså også i det parti, jeg er i, der er også sådan en diskussion om balancen mellem det, man på den ene side i dag nok vil kalde identitetspolitik, og på den anden side klassekampen. Mm. Og hvordan er det, man ligger snittet i balancen mellem det? Så er det sådan en klassisk diskussion, der har været på venstrefløjens siden, her, der ligesom bliver introduceret, ikke?
Mm. Men jeg kan huske sloganet, ingen kvindekamp uden klassekamp. Det kan jeg huske fra min barndom, og jeg er jo født 69, så det er jo sådan et slogan, der er båret langt op i 70'erne.
Lige netop. Ja, og selve debatten, selvom man ikke bruger de ord om det, den er der stadigvæk.
Ja, det kan jeg så forstå. Ja. Det er jo...
Og man kan sige, samtidig med den her, man kan sige, at John Stuart Mills, han udgiver også Kvindernes Underkuelse, som bliver oversat til dansk. Så altså, der er ved at komme gang i kvindekampen, og det gamle husbundsideal, det er ved at krakelere godt og grundigt, ikke?
Jo, jo.
Og så i 1909,
ja, det er
så
rigtigt.
Begynder man så at snakke sammen i folketingspartier om en grundlovsændring.
Ja, og man kan sige, der var jo to ting. For det første, så handlede det jo dels om presset for at give kvinderne stemmeret. Men der er jo en sag, der er lidt vigtigere.
Ja, fordi udgangspunktet, kan man sige, er jo ikke kvinderetten.
Nej, det er det jo nemlig ikke.
Altså, udgangspunktet er, at debatten om at gøre valgene mere demokratisk nu er blevet vigtig igen, ikke?
Jo,
og her er især systemet om flertalsvalg i det enkelte kredse.
Ja, og lad os lige forklare, hvad det er, fordi at flertalsvalg i enkeltmandskredse går jo ud på, at, og det system kender man jo fra USA, England, at... the winner takes it all, altså at alle dem, der stemmer på en taber inden for en kreds, de stemmer er spildt. Så i det endelige resultat, så kan det godt være, at på grund af alle de spildte stemmer, så kan det godt være, at Folketingets sammensætning gør, at det ikke afspejler, hvordan de samlede antal stemmer er. Ikke? Og det er også derfor, man kan se blandt andet ved præsidentvalg og til kongressen i USA, at sammensætningen af, hvordan folket har stemt samlet set, og hvordan de er repræsenteret i parlamentet og også i præsidentvalget, det er ikke sikkert, der er overensstemmelse der.
Nej, og det er jo også det, man har set i valget lige inden her. Der har man set, at der er nogle små kredse, som har haft samme antal mandater som nogle større kredser.
Ja, nemlig.
Der har det jo også været sådan, at et lille flertal her har kunne tage det hele, og nogle store flertal andre steder har kunne tage det hele, men det vil blive det samme, kan man sige. Ikke? Og det betyder så, at der er nogle mandater i nogle kredser, der er rigtig dyre, og andre kredser er de ikke. Og det betyder også her, at for eksempel Venstre fik langt flere mandater, end de havde stemmer til, mens Socialdemokratiet og Konservative fik langt færre.
Og derfor lagde de Konservative så også i brisen for faktisk at få ændret det til et mere retfærdigt valgsystem, ikke? Hvor Venstre jo så var mere tilfreds, om man så må sige, med det eksisterende
valgsystem. Der bytter dagsordenen lige pludselig, ikke? Så har Konservative lige pludselig en lidt mere demokratisk dagsorden end Venstre. Og det er jo sådan, når det er, at demokratiet kommer dem til gode.
Ja. Men altså, man var jo enige om, at alle partier ligesom skulle bakke op omkring, et nyt valgsystem, hvis det var, ikke?
Og der sker jo så det spændende, når det er, at alle skal bakke op om et system på en gang. Det er, at der er jo flere dagsordner, der er i spil.
Mm.
Så ud over dagsordnen, der så er i spil nu her i forhold til, skal man ændre for enkeltmandskreds til forholdstalsvalg, så bringer Socialdemokraterne og Radikale sammen stemmeret til kvinder og tyne på bordet, og Venstre og Socialdemokratiet kan være enige om, at man skal have et etkammersystem.
Lige netop.
Og man kan sige, at de ting de bliver også bragt ind i diskussionen nu her.
Mm.
Og samtidig så, jeg ved ikke om du lige havde noget inden, men så vil jeg lige sige lidt mere om den kvindekamp, der raser samtidig her.
Det er okay.
Som ligger pres.
Der er kommet.
Fordi der sker jo så også det, at i sommeren 2010, så bliver der afholdt en international socialistisk kvindekongres i arbejdernes forsamlingsbygning på Jagtvej 69.
Ja, vidste du det? Altså,
jeg vidste godt, at det var et gammelt arbejderhus. Jeg vidste ikke lige, at det var der, at man havde aftalt at starte kvindernes internationale kampdag, men jeg vidste godt, det var et gammelt arbejderhus.
Jeg troede, det var langt senere, at det blev en del af arbejderbevægelsens
vidste jeg godt, det var.
Nå, okay.
Og man kan sige, at i 1897, der bygger arbejderbevægelsen nemlig det her hus, arbejdernes forsamlingsbygning, kaldte man. Mm-hmm. Og så senere blev det til Folkets Hus, og senere til Ungdomshuset på Jagtvej 69. Ikke? Mm-hmm. Og det var det fjerde af sin slags. De første tre, det var et, der blev bygget i Rømersgade i 1876, mm-hmm. og et på Kløvermarksvej i 1894, og et på Ingenhavevej i 1895.
Ja, Rømersgade 1879. Undskyld, men det var bare lige en korrektion.
Okay, okay.
Jamen, det er fint nok.
Og de blev flittigt brugt af kvarterets arbejdere til for eksempel dans for voksne og teater for børn. Og der var politiske møder, hvor nogle af de store brugere her i det her hus, det er Thorvald Stauning og Nina Bang.
Ja, Nina
men
Bang.
Også Nørrebros militante ungsocialister og fagforeninger og kvindebevægelsen osv. Ikke?
Ja.
Det har været nogle hus, der har været gang i. Ja. Og den 19. marts 1911, ikke? Så bliver den første kvindernes internationale kampdag afholdt, efter man har besluttet på et møde her i Ungdomshuset, skulle jeg til at sige, men på Jagtvej 69, at man skulle gøre det. Og det er jo et møde i 1910, hvor man laver sådan en kvindekongres, som bliver afholdt her, ikke? Og blandt talerne til dem, der er den tyske socialdemokrat og kvindesagsforkæmper Klaas Zetkin, og der er Nina Bang, og der er også fra den militante engelske kvindesagsret eller valgretsbevægelse, som senere hen endda står bag bombesprængninger i England. Der var hende, der hed Charlotte Despard. Og de vedtager så, at man skal afholde den her kvindernes internationale kampdag. Og første linje om dagens formål, det er simpelthen kvindernes valgret.
Ja.
Og i 19. marts 1911, ikke? Der blev første kvindernes internationale kampdag afholdt, og det er simpelthen med møder og protestmøder og demonstrationer i både Tyskland, Østrig, Schweiz, England og Danmark.
Ja.
Og i København, der er fem forskellige møder. Heriblandt et på Jagtvej 69, hvor der er 600 kvinder, der møder op og laver en deklaration, hvor de kræver kvinders valgret. Ja. Og det skal siges, det nævner de nemlig den her deklaration, at der er kvinder, der allerede har stemmeret i verden på det tidspunkt. Det har de i New Zealand, og det har de i Australien, og i flere stater i USA. Og det har de så godt som også i Norge og Finland. Og begge steder, der er faktisk endda kvindelige parlamentsmedlemmer.
Ja.
Så vi er ikke de hurtigste her, kan man sige. Men det trækker lidt ud i Danmark. Og det gør det blandt andet, fordi de konservative, bakket godt op af kongen, modsætter sig den nye demokratisering. De ønsker nemlig at bevare kongemagten og overklassens politiske privilegier. Og også bevarelsen af tokammersystemet, ikke?
Ja, ja.
Og samtidig ude i verden, der er i Rusland, der er uro, og zaren Nikolaj den anden, han har flere gange måttet sætte politi og militær ind.
Ja, ja. Og vi havde jo grækerne med...
lige netop samme forår.
Ja, som... hvad hedder det, kong Geo, der var i krig med tyrkerne,
de netop.
Som så blev, myrdet. Og som var, nu skal jeg tænke, var det Christian, kong Geo, var han fætter til Christian 10.
Nej, det var, han var farbror.
Han var farbror, okay.
Ja, til Christian 10, ikke?
Jo.
Og han bliver slået ihjel af en lokal socialist og anarkist.
Ja.
Og på en måde, så kan man sige, så det her, det, jo, det varsler, indvarsler jo ligesom det, der sker også under 1. verdenskrig og den snarlige undergang, at mange af Europas mægtigste monarkier står for, ikke?
Mm.
Ja. Altså, så sker der det i... at de her demonstrationer, de fortsætter jo. Der er blandt andet i 5. marts 1913, der er et mærkeligt optog på strøget, hvor der er nogle kvinder, der iført blå, lyseblå dragter med skilte, går igennem strøget og kræver kvinders valgret. Og der er en aktion den 19. oktober, hvor 70 automobiler med 300 kvindelige aktivister kører til Rigsdagen i Fredericiagade med gul banner og kræver kvinders valgret.
Mm.
Og den 8. marts i 1914, der bliver kvindernes internationale kampdag afholdt, og det bliver så fremover datoen for kvindernes internationale kampdag.
Mm.
Og der går Nina Bang på scenen i et propfyldt sal i Vinterpaladset Tivoli og holder sådan en kæmpe dundertale.
Mm.
Mm. Og så sker det den 3. juni, nu må du stoppe mig, hvis det er,
det er okay.
1914, der udvandrede konservative landstingsmænd, simpelthen i flok fra landstinget, for at blokere for vedtagelsen af en ny valgretsdagsorden.
Ja.
De ser simpelthen ikke andre muligheder for at bremse det, end at gå deres vej. Men en uge senere, kan man sige, ikke, så er der så... så er der et afgørende møde i Folketingets præsidium. Og det er jo begyndt at blive ledet præsidiet på det her tidspunkt af den nye formand for Socialdemokratiet, Thorvald Stauning.
Ja.
Og han kommer alt for sent til mødet.
Ja, fordi han er bag...
så han...
han har været til fest
så er han mega bagstiv.
Ja,
med nogle svenske politikere. Og de er lidt i tvivl, om man er hurtigt sovet. Altså... Og han kommer og sætter sig ned, og han kan knap holde sig vågen. Han falder vist også i søvn under mødet og vågner lidt op igen. Og... Men det ender med, at Folketinget de godkender det her nye grundlovsudkast. Og de får også kongen til modvilligt at skrive under, efter de har lavet et kompromis med landstinget.
Mm.
Og de får så den 5. juni 1915, får de så kongen til at underskrive loven. Og det er jo her, kvinderne så får valgret.
Og udover det, så bliver tyne for også valgret. Og valgretsalderen, ja, det bliver sænket til 25 år, ikke?
Lige netop. Mm. Og man kan sige, samtidig så begynder man også en udfasning af kongens og overklassens særindflydelse i landstinget. Ved lidt, at man laver en ordning for, at over 20 år, så skal kongens de kongevalgte i landstinget, de skal udfases.
Mm.
Så det så tænker jeg sådan en ordning, hvor der hver gang der er valg, så er det et par ekstra, man udfaser af de kongevalgte. Så er det lidt færre for hver gang, ikke?
Ja.
Men de konservative, de får også noget, kan man sige, ikke? Fordi man bevarer tokammersystemet, og de sikrer sig, at fattighjælpsmodtagere og straffet ikke må stemme.
Mm.
Det var åbenbart meget vigtigt for dem, at man ikke må stemme, hvis man er fattig.
Mm.
De sørger for at få hævet valgretsalderen i landstinget til 35. Og sidst men ikke mindst, så stadfester man også, at det er kongen, som udpeger og afskeder ministre. Og det er måske det vigtigste, kan man sige, ikke? Og det, der er stik imod parlamentarismen for systemskiftet i 1901, men det går rigtig godt op af måden, man ligesom har forvaltet det indskrænkede monarkiske system, ikke?
Men man kan sige, at her bliver de enige om en tekst. I virkeligheden, så er, det jo, der, er der jo et eller andet form for de facto politik, nogle principper, hvordan leder man det daglige arbejde, ikke? Det er jo i virkeligheden også...
Jo.
Nu kan jeg ikke huske, hvordan lige ordlyden er i dag, men så vidt jeg ved, står der stadigvæk i vores grundlov i dag fra 1953, at kongen udpeger ministre.
Men det står der stadigvæk i dag.
Men altså...
Tror jeg.
Jamen, det tror jeg nemlig også. Men altså... Ja.
Og så står der derudover, så bliver valgperioden, den bliver så også ændret fra 3 år til 4 år. Og antallet af folketingsmedlemmer, det bliver øget til 140.
Mm.
Så bliver der dog holdt fast i, at der stadigvæk er flertalsvalg. Undtagen lige i København, hvor man laver en intern ordning med forholdstalsvalg. Men resten er stadigvæk ved flertalsvalg.
Mm.
Så det er et godt gammeldags kompromis, kan man sige.
Det må man sige.
Her. Ja.
Men vi skal jo lige tilføje, at det fik vi slet ikke sagt før, at Christian 10. gik jo også på trods af hvad kan man sige, de monarkier, der bliver gjort op med lige før Første Verdenskrig, så gik han jo også syslet med ligesom at lave sin helt egen regering. Så han var jo godt og grundigt træt af de nye reformer, der indfandt sig, Det bliver så vedtaget i 1915. Ja.
Ja, det er vel slutningen af kapitlet.
Så
næste gang,
så skal vi
læse et kapitel, der hedder Revolveranarkister og revolutionsforsøg.
Episoder fra Umlando Læseklub kan du genlytte på umlando.dk eller din foretrukne podcast-app. I studiet var Emil Viskum og Junker Thomsen. Udsendelsen er produceret af Umlando Radio. Du kan også få din egen læseklub. Se, hvordan du kontakter os på umlando.dk.